Ibai Maritxalar, arratsaldeon.
Kaixo, kaixo, arratsaldeon.
Andoainen Basteron zure ezlekuak.
Bai, bai.
Hilaren amaierar arte. Nolakoak dira zure ezlekuak?
Bueno, norberak berea dauka, edo dauzka, esango nukenik, ezlekuak. Nereak, ba, bueno, oso koloretsuak dira.
Oso koloretsuak, pinturak dira?
Hori da.
Bai. Olioak denak?
Olioa gehienak, bai, eta gutxi batzuk paperean egina direne zearekin, akrilikoarekin.
Akrilikoz, bai. Neurri desberdinetakoak.
Bai, bai, ez dira handiegiak eta bai, ertainak.
Zenbat da ertainak?
Bai, bueno, esan nahi dut, aurreko erakusketan handi xamarrak egin dituen, oial handiagoak, eta oraingoak ba hori ba metro bider metro baina txikiagoak
metro hori baina txikiagoak ezlekuak jarri dio izenburua Ibai Maritxalarrek erakusgai duen obra multzoari eta gure begietara bastante lekutuak dirudite zure ezlekuek Ibai erretrato ez diren kuadroetan beintzat ze bi sailetan banatu ditugu pertsonak eta tokiak kuadro berean dituztenak batean baino gehiagotan triptiko bihurtuta eta zenbaitetan pertsonak eta tokiak nahastuz, oso koloretsu kolore bizi-biziz. Eta beste saila deitu diogu erretraton sailari, ez dira erretrato naturalistak, ez zehaztasun handikoak, baina emakume naiz gizonen erretratuak dira, gizona pentsati, urrengoa ahoa zabalik, aurpegiko zenbait detaila propos ezabatuak bezala, desagerraziak, erretratuak salbuespenen bat aparte, hilagoak dira kolorez. Edo ala iruditu zaigu, beti ere pantailan ikusita ez ditugulako aurrez aurre ikusi. Banatu litezke, bi sailetan?
Bai, noski, bi eta iru, iru sailetan ere bai. Erakusketa honen, bueno, erakusketa antolatzeko orduan, eta bueno, ez lekuak izendatu nuenetik, ba, niretzat ezlekuak dira sorkuntza ahalbidetzen didaten eremuak, ezta? Eta nik Mexikon aurkitu nuen hori, orain dela ba, ia 15 urte. Orduan erakusketa honetan erakusten edo aurkeztu ditudan lanak, danak Mexikon egindakoak dira garai ezberdinetan. Orduan zuk aipatzen dituzun zea diferentzia horiek izan daitezke segurazkin garaienak ere bai.
Garaienak, alia koloretsuak dira Mexikoren arrastoa dutenak.
Bai, bai dena dira Mexikokoak,
denek dute Mexikoko bai, arrastoa.
Erakusketaren lotura horixe da, bai. Nik nere ezleku hori Mexiko da eta orduan Mexikon egindako lanak aukeratu ditut. Zaharrenak 2012-2013koak eta azkenekoa ba orain hilabetekoak. Orduan ba hori pixkat ni beti oso figuratiboa izana, ez oso giza irudia izan da nere ba bueno, interes, ez? Eta bereziki erretratua. Orduan ba urte luzetan erretratuarekin aritu naiz gora eta bera eta ba orain badirudi bestelako bolada batean nago, la pasadut urte pare bat ia abstrakziorantz ere urrunduta, abstrakzio organiko ola koloretsu baterantz. Eta orain azkenekoak paisaiak eta pertsonaiak nahasten diren hori izan daiteke bi garaioien edo uztarketa bat.
Urrengo urrats bat. Ia badakasi hamarkada bat, bai gurean izan zinela, eta orduan uste dut Dega zenuela,
bai,
buruan.
Bai.
Gainera galdetu genizunea, kopiatu egiten altzen nuen, edo Dega, eta santzen nuen, bueno, zein nola esplikatu zenuen oso egoki, harrapatzen zeniola, interesatzen zitzaizuna zuk zeurea erantzteko, ari.
Bai, nik uste, bueno, sortzaile guztiek, eta arte hizkuntza guztietan, ba, iturri askotatik edaten dugu, eta gero erronka behintzat da norberak berea ateratzea, ezta? Erreferentzia asko izanik eta nik ba ni oso mitomanoa izana, ez da orduan izan ditut garaiak, ezta ba garai hori ba oso Dega, oso impresionista izango nuen, segurazki lehenagotik Bacon izan nuen ia obsesio, eta Francis Bacon gora eta bera eta bere retratuak, bere estiloa, bere hortetiken edanuen eta ba pentsatzen dut nere bilakaera guztitan ba hainbeste miretsi eta jaso dituan artista guztien arrastuak egongo direla.
Eta gero Mexiko gurutzatu zen.
Gero Mexiko gurutzatu zen.
Bueno, orduan entzuten aritu naiz aipatu zenuen sormenak badula mingarritik eta aritu ginen beste artista zenbaitekin pinturatik bizitzeko ezintasunaz.
Bai, bai.
Ez da hori bat ere aldatu ote den Mexikotik bueltatu ondoren, edo Mexikok ez du hori aldatu?
Mexikok aldatu nindun ni, eta bueno, segurazki ban ere mundua eta bizitza ikusteko begira da, ezta? Baina, bueno, gero artean eta sorkuntza ere muan, ba, errealitate bat dago, non ez den erreixa hortatik soilik bizitzea, esan nahi dut, izaten dira boladak, non diru iturritxo bat izaten dan, baina ez da jarraia. Orduan, baina, bueno, egia esan zentzortan ez naiz bat ere ezkorra, eta ez naiz bat ere ez biktimizatzen duen artista horietakoa. Nik,
orduko hartan eretzen nuen bat ere biktima ahotsa zitze egiten,
eh? Ez, nik, hombre, desio nuke, ez da, ba, nere kuadroek, ba, nola baiteko arrera eta espektatibak eta izango balute, eta gero, ba, bueno, azkenan merkatuan nola baiteko balio bat irabazi eta hortatik bizializatea, ez da, ba, pues, horrek eskeniko lidakena da azkenean denbora nere pasio horri eskaintzeko.
Zuk nahi duzun horri, bueno, etzabiltza gaizki, ez da denbora asko errenterian,
bai.
Beste erakusketa bat eduki duzula, antzeko lanekin.
Bai, bueno, batzuk bai, zenet, errepikatzen direla, baina azkenean erakusketa egitearena ere izaten da aldarte kontua, nire kasuan, eh? Nik azkenean, bueno, bai, ia nahiko modu jarraiean egiten dut estudiorako bidea eta jarraitzen dut pixkanaka sortzen eta bolada batzuetan ez da erakusteko moduko igual ez zerrateratzen edo ez duzu igual erakutsi nahi eta beste bolada batean bai eta nola egiteko emozio eta ilusio hori nola bestekin partekatu nahi duzu ez da eta orain bolada horretan nago orduan ba bueno ba hor ate batzu jo eta ba erakusketa batzuk atera dira eta pozi nago.
Eta horren aitzakian gonbidatu zaitu gainera eslekuak erakusteko Basteron hilaren amaierara arte. Heldua semealabekin ikusi dugu kuadro batean. Banan bana ikusi ditugunak aipatzea horiaren ikaragarrizko indarra.
Bai.
Nabari da.
Bai, hor hoe dira azkeneko sorta eta bueno, pixkat kontestua nolabait aliketa modurik laburrenean kontatzearen Mexikoran antzerkiarekin iritsi nintzenik estenografia ikasi nuen Londresen eta ikaskide da Mexikarra nuen eta elkarrekin Mexikon estenografia lan bat egiteko proiektua eta aurkeztu eta eman egin zuten lan hori. Orduan 2005ean joan itzan, enkargu batekin, eszenografia enkargu batekin, ara. Hasiera batean, iruile baterako nindoan, eta ba, luzatu egintzan. Ia urte eta erdi pasa nuenan, eta besteak beste, gauza asko gertatu ziren urte eta erdi horretan, baina beste, ba, egungo nere emaztea ezagutu nuen, bikotea ezagutu nuen. Eta ordutik, ba, bueno, nola baiteko lotura estutu eginda, Mexikorekin eta Mexikok esan nahi duen guztiarekin ba hori ba kolorea jendea hurbiltasuna goxotasuna beroa merkatua fruituak zaporeak hori guztia eta ba azkeneko bisita orain egin dugu abenduan eta asmoa baneukan eraman dituen margoak eta beste eta baneukan lan egiteko asmoa baina nire bikotaren etxeko album zar bat hartu nuen, argazki album bat, eta pa, hori izan zen...
eta argazkiak dira izan, ikusten ari
izan zen ziztada. Orduan, azkeneko lanak dira, beroren, nere maztearen familia argazkiak dira. Bai.
Horregatik daude helduak, umeak, emakume bat. Horregatik dira triptiko formakoak edo ikusten diren paisaia moduko horiek batzuetan nahasi egiten direnak pertsonaiekin horiek ere argazkiaren parte dira.
Bai, bai, azkenean triptikoena da, ezakit, irudia konposatzeko erabiltzen den modu bat, eta lehenu esan dudana, miresten ditu dan artisten arrastoak edo izan ditu dela, ba, Baconek adibidez lana handia egiten zuen triptikoekin, eta nik uste horti datorkiala triptikoekiko zaletasun hori, edo triptikoa iruditzen zait oso modu egokia, ez da, nolabait, irudi bat, irudia pausatzeko, ez da, edo irudi bat ere mu batean kokatzeko, ez?
Edo kontestualizatzeko, edo ez dakit zer ematen dira. Nondik hasten da? Nondik hasten duzu triptiko bat? Erditik?
Irudi nagusi bat, beti irudi nagusi bat izaten dut, normalean argazki bat, edo gutxiagotan, ba, igual ideia edo kontzeptu bat, ez? Baina ni oso iruditik abiatzen naiz, orduan, hasieran ez daukat, ez dakit zerraterako dan, ez dakit triptiko bat izango danik ere.
Zuzenean joaten zara misera? Edo, bai. Bueno, kasunetan argazkiak baldin bazen dituen, baina bestela bozetua behar duzu, edo ez, zuzenean ja pinturarekin...
Bai, ez dut bozetorik egiten, apenas, eta nire pintatzeko prozesua oso unekoa baita, orduan... bozetok ez diate laguntzen. Abiatzen naiz, zuzenean misean, eta hori, ba, lehen pintzela da, lehen kolore, lehen geruzekin, joaten naiz nolabait deszifratzen ez da, atera litekeen hori, eta akatsaren ondorioz joaten da gehienetan zerbait agertzen, normalean ez da hasieratik agertzen, ez da, orduan, ni beti esaten dut nire pintatzeko modua estalketaren ondorio bat dala, ez da?
Geruza bat bestearen gainetik.
Bai, ba hori, saiakera eta saiakera, eta normalean agian zati bat gustoko duzu, edo eremu batek indarra du, baina besteak ez, eta ba azkenean, bueno, ba jolas bada, ez?
Ibai, eta lan batean ari zarenean, amesten duzu emaitza, edo ez duzu horretan pentsatu ere egiten?
Hombre, amesten dut, bai, ba, nola baiteko irudi impacto bat sortzen duten irudiak ditut gustoko nik, ikusle gisa edo arte zale gisa. Orduan nire erronka edo nire helburua nola bait impactu hori lortzea da, ezta? Baina kontua da hor azarea dagoela ere, nik ez dut, ez dakit, pintura hiperrealistarik egiten, ezta? Ba, hiperrealismoarekin eta teknikarekin, ba, impactuare lortu daitek, ezta? Ba, nerea ez da hori, nerea bestelako lenguai emozional...
Ez dakizu edo ez da zurea?
Esan nahi dut...
Ez zure aurpegi gehienak oso ez dira bat ere zehatzak, askotan erdi borratuak datoz... Hori zer da, ez dakizulako egiten? Ez. Da, ala nahi duzulako?
Ala nahi dudalako, bai, noski, bai. Azkenean, egiten dakizun hori, edo erraz egiten duzun horrek ez dauka inungo emoziorik, ez da nola baita. Eta orduan, azkenean bilaketa bat da. Azaltzen zaila dana, ze hori ere oso subjetiboa da, zer da impactoa, ez da, nik galerietara joaten naiz, museotara joaten naiz, eta normalean oinez joaten naiz, eta pa, impactua sentitzen dudan lan hoietara soilik hurbiltzen naiz. Eta ez dakit askotan zergaitik erakarri didan lan horrek, ez da? Ba, nire lanarekin ere, nire zurkuntzarekin antzeko zara gertatzen da. Nik badakiz zer lortu nahi dudan, baina era berean ez dakit.
Eta badakizu esaten zer behar duen zuretzat osatua egoteko, amaitua egoteko?
Badakit sentitzen dudalako, baina hitzetan esatea zaila egiten zait. Besteak beste nire gustet akatsetako bat, akatsik egin badaiteke, ezta? Niku artean, ezta? Niku ze, bueno, nire akatsetako bat izan daiteke gehiegikeria, gauza gehiegi jarri naia edo geruza gehiegi ta batzuetan lehenago gelditzea edo sinpletasunak indar gehiago izaten du.
Koloreak zeren arabera?
Normalean beroak ateratzen zaizkit, ez dakit nik nik uste baduko dela noetako jatorri, ez dakit, karibeñoa edo horiak eta laranjak eta gorriak eta ateratzen zaizkit eta
bueno, gustatzen zaizkit. Impactantea gertatzen da, okotz bat, laranja hori deigarri baduena, erretratotan kolore biziena duena seguru aski.
Bai, bai, ba, hor bai oso autu inkonsciente egiten dudala. Normalean oinarrezko koloreak erabiltzen ditut, horia, gorria, urdina eta zuria, azkenaldian beltza ere ez dut erabiltzen. Eta hoiekin jolasean eta ateratzen dana, baina nolabait une bakoitzen sentitzen dut. Zonalde bakoitza bat ze kolore behar duen. Edo hori uste behintzat.
kolore primari horiek zer dute beste kolorek ez dutenik? Edo kolore biziek zer dute kolore hilagoek ez dutenik?
Bueno, ba, azkenan irutzezait kolorea bera ba, ia hizkuntza, aparteko hizkuntza bat dala, ez da? Eta ba oso emozioekin lotura estua daukana. Eta ba, adibidez, erretratuetan kolore hautaketak garrantzia izaten du. Normalean ez dut ezagutzen duen jendea margotzen, ez dut pintatzen, baina nolabaiteko, ba, ezakit, ba, sentsazio bat edo jasotzen da, ezta, aurpegi batetatik edo irudi batetatik, eta kolore hautaketa hortik ateratzen da. Eta gero, ba, kontrasteak, eta hor baden, noski, bestelako ezaugarriak, ez da, ba, itzalak egitea, edo azkenean volumena ematea, eta beste, baina bai, eta gero, hiru oinarrezko kolorea, ba, eskaintzen diate, ba, nahi aina kolore egin ditzake dela, hiru hoiekin, ez da. Eta, ba, bueno.
Ze gehiago nahi du, pintoreak.
Hori da.
Hori baino. Zer da garrantzitsuena zure eslekuetan? Ibai alegia, entzuleren bat tentatua sentitu balin bada, begiz ikusteko bertara joan da, zuitzez esplikatzen saiatu zarena, ikusleak zeri erreparatzen nahiko zenuke?
Bueno, ba, ez dakit, zer esan, egia esan, ba, nahiko nukena da, ikuslea hurbiltzea eta joatea, eta nola baiteko ariketa bat egitea, ez da? Hurbilketa ariketa bat. Eta ba, nire kasuan da, Mexikok, nire ezlekuak, nigan ba, sortu duen erantzun bat, ez da? Eta bertan izan ditudan bizipen eta ezagutu dudan jende guzti horren erantzun bat, ez da? Eta gero, ba, azkenean plazerra hundiz sortutako lanak izan dira, oso, bueno, ba, ba hori, ba, pixkat, garai ezberdin bakoitza badauka bere kontestua, ez da? Eta hoien parte izateko gonbitea egiten dut.
Ba, egina geratu da. Ezlekuak Basteron, otsailaren 29 arte, gero zen leku beteko dute? Zure eslekuek, estudiokoa edo...
Ba, gero apirilean Zumaian, Zumaiko Osforren erakutsiko dut, eta seguruenik eslekuak izango dira, anere.
Izaten jarraituko dute. Ibai Maritxalar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Zortean.